Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši.
Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod.
Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče. Ja sam Marina Rajević-Savić. Slušate prvi deo emisije Dok anđeli spavaju. Profesor dr. Milovan Bojić, direktor Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje, rođen je 13. marta 1955. godine u Kolašinu, u Crnoj Gori, od oca Milije, načelnika vojnog odseka i majke Dragune, Drage, Devojačko Vlahović, domaćice. Ima dva brata Milivoja i Dubravka. Odrastao je u Gornjem Lipovu i do osnovne škole, kasnije gimnazije u Kolašinu, sa ostalom decom svakodnevno je pešačio punih 11 kilometara i isto toliko nazad. Od dva jezika u školi, ruskog i francuskog, odabrao je francuski. Časovi su bili popodne, pa je kroz šume išao sam. U šali ima običaj da kaže da je tako postao neustrašiv. Uvek je bio najbolji đak, pobeđivao je na takmičenjima iz raznih predmeta. U slobodno vreme voleo je da čita knjige. Kaže da je važne pisce čitao u pravo vreme. Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu završio je osnovne i magistarske studije, specijalizaciju interne medicine i doktorirao, sve sa odličnim uspehom. Jedno vreme radio je u Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata u Beogradu, zatim u Kliničkom centru Srbije. Od 1992. do 2000. godine bio je direktor Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje. Posle 17 godina na sednici Vlade Republike Srbije 28. septembra 2017. ponovo je imenovan za vršioca dužnosti direktora Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje, a za direktora ove institucije imenovan je 19. aprila 2018. godine. Profesor dr. Milovan Bojić iz prvog braka sa suprugom Vesnom ima dve ćerke, Ivanu koja je lekar i Bojanu koja je sudija. Iz drugog braka sa Draganom Bojić ima sina Filipa.
Slušate Radio Sputnik.
Sa osjećajem prijatne treme i velike odgovornosti prema visoko preosvećenom mitropolitu Amfilohiju, koji meni, negdašnjem čobaninu sa Savine Vode, nenadano i nezasluženo ukaza počast, besedim vama, dragi moji Kolašinci, o Svetom Savi, čoveku Vaseljene, toj najvrednijoj pčeli iza koje su ostale košnice pune slatkoga meda kojim su se hranila naša deca do dana današnjeg. Presto ga je čekao, on ga nije hteo. On je nešto novo duhom zavoleo. Dame i gospodo, na Savin dan srpsko ime najslavnije na nebu od svih 365 dana u godini. Tada se na nebu serafimi i heruvimi sve sile nebeske klanjaju najsvetijem, najboljem i najvećem Srbinu Svetom Savi, tom serafimu i heruvimu srpskome, tom anđelu roda srpskoga. Na Savin dan klanjaju se svi sveti apostoli Hristovi, prvom srpskom apostolu Svetom Savi, jer se revnošću kroz propovedanje Hristovog evanđelja izjednačio sa svetim apostolima. Kroz njega su nas, Srbe, upoznali sveti apostoli, ti najznamenitiji ljudi na zemlji i nebu u rodu ljudskome. Uz njih je stao i ravno apostolni Srbin sveti Sava. Na Savin dan klanjaju se svi sveti mučenici na nebu, svetome srpskom prvomučeniku Svetom Savi, koji vekovima i vekovima, evo, pati svaku Srbinovu patnju i muči svaku Srbinovu muku. Na Savin dan klanjaju se i svi sveti isposnici svetom srpskom isposniku svetom Savi, jer je na zemlji ostavio evanđelje skraćeno post i molitvu.
Da si specijalista interne medicine, kardiolog, dugogodišnji direktor Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje, to svi znamo, ali da si tako dobar orator, besednik, to je malo kome poznato u široj javnosti. Evo, malo čas čusmo, pa šta je to? Kakav je to dar, Milovane?
Pa ne bih rekao da je to malo kome poznato. Dosta ljudi me čak i po tome zna. Neretko bi se dešavalo da kada se dogodi neki, desi se neki događaj od posebne važnosti, ili sam bio u prilici ili bio u porodici, onda rekli, ajde to će Milovan. Bilo da je to radost ili žalost i tako dalje. A taj sam dar, kažu da ga nose ljudi iz tog kraja odakle potičem, mislim da do tog dara se ne bi opet moglo doći ako ne čitate, jer čitanje je osnova svega. Književnost je ta koja vas uči i podučava. Taj saznajni i vaspitni efekat iz nekog književnog tela koji postičete i u sebi samom, ti likovi iz književnih dela koje prelamate kroz prizmu neke svoje unutarnje ličnosti, oni vas bruse, kale, doteruju nekako vašu reč, a osim toga, onda i sami vidite, ako niste umeli da slikate ili pevate, onda vi to možda možete da opišete rečima, i uvek sam voleo ljubitelje reči, ljubitelje književnosti, uvek sam čitao, imao sam tu sreću, i evo još jednom prilike književniku Miodragu Bulatoviću da zahvalim, on je spajajući metar ili kilometar pruge Beograd-Bar našoj gimnaziji u Kolašinu poklonio svu lektiru i ja sam imao to zadovoljstvo da budem određen od strane direktora naše gimnazije, čuvenog profesora Milutina Bulatovića, koji je opet bio profesor književnosti. On je to završio u grupi Antuna Barca u Zagrebu. On bi mi dao da ja te knjige razvrstavam, da budem neka vrsta bibliotekara, biblioteke u osnivanju. Ja sam sve te knjige čitao, tu literaturu, a onda sam imao i dobro, što kažu u mom selu, memoriju pamćenja, pa sam onda ono što mi se dopadalo čitao i po drugi, treći put, to pamćenje, to upamćivanje i posle toga njegova upotreba kroz svakodnevni život koji posle toga nije bio ni malo lak, jer svaki pravi život nije ni malo lak, to je jednostavno uticalo na mene da povedem računa i o svom izrazu i...
I kažeš, ja sam književnost.
Pitao me jednom Dobrica Ćosi za to. Slušao je kada sam se opraštao od našeg istaknutog kardiologa, profesora Dejana Boškovića, onda me sačekalo na kapi groblja i pitao, ko si, šta si, odakle si. Ja sam rekao, našalio sam se sa našim velikim piscem, očekivao sam da ćete vi da govorite, pa da se najzad vidi ko je bolji, ali od tada smo proveli godine zajedničkog druženja, besedništva, rasprava o književnosti, medicini i svemu ukupno, ali sam imao prilike da razgovaram našim najistaknutim piscima, da razmenjujem sa njima misli, da se kritički osvrćem na literaturu.
I da je upotrebljavaš u profesionalnom svom životu
apsolutno,
i privatnom.
Apsolutno, ali ipak put me vodio negde drugde, to je bila medicina, ali onda sam se uvek tešio da i medicinari su bili sjajni književnici. Pa samo uzmite Lazu Lazarevića, pa on je srpsku pripovetku podigao na evropski nivo, uzmite Čika Jovu Zmaja i da ih ne nabrajam koliko još i dokle još u toj lestvici nabrajanja, to su zaista...
Kada sam te pitala ko ti je omiljeni pisac, ti si rekao Dostojevski.
Pa da, sve
je. A o njemu si imao prilike više puta da razgovaraš sa mitropolitom Amfilohijem Radovićem, koji te i krstio, inače, 93. godine. Kako je to izgledalo? To mi je onako zanimljivo. Čak ste se u jednom trenutku nešto i svađali oko Dostojevskog. Kako?
Pa ne, to smo proveli smo jednu celu noć. To je jako neobično bilo. Znali smo mi što bi on rekao da se dočepamo. Da se dočepamo i u raspravama i o književnosti i filozofiji. On je bio začuđen, mislio da to ne pripada lekarima ili lekarima ne do tog formata kakav je on video da ja ispoljavam. Prvo, s obzirom na moj život, čak i neku političku pripadnost, kad me krstio i kad je video da tu se nešto bogoliko nosi u ovom Bojiću, onda je on stalno govorio, draža mi je jedna zabludela ovca nego celo stado, a onda je posle video da, kako je sam govorio, da ta ovca ima zlatno runo i da je sva potpuno drugačija od onih koji, kako ih je on zamišljao tada. I onda bi mi imali dugih rasprava oko svega i jednom kad je menjao patrijarha Pavla, dogovorili smo se da idemo na večeru na ribu u jedan čuveni restoran tu na Paliluli i ja sam ga čekao i kad smo ušli dočepali bi se, kako bih ja to rekao nešto. Ja sam citirao Dostojevskog, on je odgovorio citatom, ja sam dodao još jedan, on još jedan i ja vidim i ja sam bio malo bezobrazan, ja sam rekao, đed se ne predaje. Kako se predaje, on, to je njega još više razjarilo i počela je rasprava i ušli smo u restoran. Mi smo toliko svađali sve samo oko Dostojevskog i sve samo o Dostojevskom, da je to baš trajalo. Onda je mene nerviralo, ja sam smatrao da sam ja mlađi, da biologija treba da učini svoje, međutim baš se visoko preosvećeni mitropolit nije dao. I to je rasprava baš trajala. Jednom momentu ja se okrenem ka kelneru i zovem da nas usluži. I ja kažem, šta ima za večer? On kaže, nema ništa, svi su otišli kući. Ja se okrenem i nikog nema u restoranu, samo smo mi ostali i dalje u toj svađi. To je, bogom, 6,5 sati. I nije nam to prvi put, ali možda je ova bila najduža. I valjda posebno što je Dostojevski. Dostojevski je, kako bih ja to voleo da objasnim, nije važno čitati ga samo, nego ga verovatno čitati na vreme.
U pravo vreme,
tako, da. To sam često govorio i sa Oljom Ivanjicki. Znači, nije ga dovoljno samo čitati, nego treba čitati na vreme.
A tvoje pravo vreme bio je prvi gimnazija, tako?
Pa moje pravo vreme je bila ta gimnazija koja mi je... I ranije bih ja, gde god se čega dočepam, čitao. Ono što Rusi kažu na izustki, to ostajalo kod mene. Ali Bulatović je pomogao, mi smo dobili sve knjige iz neukodne za lektiru i šire od toga i ja sam sve to pročitao. I ništa nije smetalo, budem tamo ubedljivo najbolji đak, da razvodim one knjige, da ih nosim kući, da čitam. Tako da mi je to jedan, da kažem, kapital koji mi je koristio za ceo život.
Preskočili smo onaj glavni period, a to je da si se slučajno rodio, da si ti dete sa sela, koje je, eto, preteklo, kako ti imaš običaj, da kažeš,
Marina,
kako
nećeš,
to?
Nećeš verovati, to je neka 89. godina. Ja sam tada doktorirao, radio sam doktorsku disertaciju na životinjama i na pacijentima i prilikom toje doktorske disertacije imao sam jedan peh, pošto sam radio na zamorčadima i tamanka sam uradio velike, opsežna ispitivanja, kada je trebalo dalje da to finalizujem. Posle 2,5-3 godine praćenja svake od stotine tih zamorčadi kojima smo vadili krv, određivali parametre.
Uticaj štitaste žlezde, je li tako?
Na srce.
Na srce.
I onda smo praktično došli u poziciju da se napije ovaj čuvar koji je čuvao te laboratorijske životinje i pas ih je sve podavio. Tako da je moj doktorat ponovo krenuo iz početka, ali kada se najzad već završio, mi smo došli u poziciju da se to proslavi i odbrani doktorat. I naravno, tada je doktorat značio mnogo više nego što je sada. Moje celo selo je došlo na odbranu doktorata.
Lipovo,
da. Bili svi u onim crnogorskim kapama sa onim brkovima, karakterističnim obeležjima. To je bila velika čast za sve i posle toga smo u starom hotelu Slavija slavili do zore. Sutri dan se onako trezne od rakije, pije se kafa jutarnja i onda stiže poštar koji donosi one radosne telegrame koji sviraju pište i neko čestita, pa opet neko i tako dalje, ali u jednom telegramu piše da se ja ne napih onu noć, ne bi ti bio to što jesi, doktor Maksim Š. Popović Kolašin. Ti ja ono pročitam i kažem, pošto sam kaže da se napio tada, čuo sam da voli da popije, inače to veliki doktor, da ustanem na sve njegove kvalitete i znanje, I ja sam to bacio u kantu. A moji roditelji pitaju šta je to, sine, što si bacio. Ja kažem, pa evo, Maksim piše nešto bez veze, da se napio, pozna da li je pijan ovo sad pisao ili ne znam šta. Kaže, izvedi, pročitaj. I ja čitam. Da se ja ne napih onu noć, ne bi ti bio danas to što jesi, doktor Maksim Šotpopović. I moja majka gleda i kaže, sve tačno. Ja kažem, šta tačno? Gledam u oca, kaže, tačno, tačno. Šta je tačno? Kaže, imali dva sina, Milivoja i Dubravka Duja, moga brata, ovaj, jedan vozač, a drugi je profesor ruske književnosti, ruskog jezika. Radili su složene, teške poslove, zemljoradničke, kosili su one livade, pa to je u takvim gudurama, stenama, svaka se dolina ili strana koja nije bila stroga neka kršina, praktično se morala pokositi i to se seno donosilo u selo, a onda pošto mi nismo imali mnogo naših livada, pola smo davali gazdi, a pola je služila za našu stoku, za ishranu. I pošto je to bio jako težak život, oni su odlučili da mene abortiraju i šta se u stvari desilo. Naše selo je 11 km od Kolašina, majka je pojahala konja, otišla je u Kolašinu. U Kolašinu je tada, 55. godine, bio samo jedan doktor. On je bio i doktor opšte prakse, i ginekolog, i hirurg, ali on je zaista sjajan, sjajan jedan dijagnostičar. I nije ga zatekla tamo, on je otišao da pregleda jednu babu u jedno selo koje se zove Račine kod Kolašina, Bulatovića. A Mara, babica, je njoj dala injekciju da je uspava, očekujući da će doktor svakog momenta doći. Međutim, njega nema, valjda su njemu skupljali pare da mu plate uslugu, pa ih nije bilo. Tu se našla neka dobra domaća rakija, on pio jednu, drugu, treću. Ovi su odocnili sa skupljanjem para i onda je prolazilo vreme. Majci je isparila anestezija, ništa od abortusa, pojahala konja, vratila se u Lipovo, ja pretekao i saznajem tek kad sam postao doktor nauka da sam ja bio planiran da me nema. I ja sam bio šokiran. Pitao sam im, pa sam to morao sada saznam, eto, desilo se, saznao si, ja ne znam sad šta da radim. I uzmem jedan od onih mojih doktorata i kako me Bog dao, napiše najlepše reči i rečenice zahvalnosti doktoru Maksimu Popoviću, nalepim na naslovnu stranu sa druge strane, zato što je sve već bilo doktorat kao doktorat i sa posvetama, prilozima i tako dalje gotov, da mu se zahvalim na sve to i pošaljem mu poštu. I posle jedno tri nedelje meni stiže novi telegram od doktora iz Kolašina, a to što si malo lud, to ti je od anestezije. Tako da mi to bio najdraži odgovor od svega i tako. Kad bi se nekad neke moje kolege u mojim zahtevima, koji nekada budu i malo preterani, naljutili, oni bi mi rekli, Maksime, što se ti onda napi? Ne bi oni imali problema.
Pa kad već kažeš tvoje kolege, evo da čujemo kako neki od onih koji te poznaju razmišljaju o tebi i za tebe je to sad prvi put.
Kada je reč o profesoru Bojiću, pitam se da li je potrebno da ga zovem profesorom ili da ga jednostavno zovem Milovanom Bojićem, jer ono što njega čini velikim nije samo struka. I on je zaista poseban, jer ne postoji skoro oblast u kojoj vam ne daje sve od sebe. Takva jedna univerzalnost u davanju, koja god da je životna oblast u pitanju, je nešto što se vrlo retko sreće ili uopšte ne sreće. Prava je sreća za onoga koji je njegov prijatelj. Za shvatiti Milovana Bojića, čovjek mora da prođe jedan određeni životni put da bi uopšte mogao da prozre ne samo u njegovu ljubav, ne samo u njegovu maštu, ne samo u njegovu odgovornost prema pojedincu, prema zajednici, prema poreklu, već jednostavno svo sazrevanje koje sa čovekom ide, koje sa iskustvom dolazi, otkriva Milovana Bojića iz dana u dan. Ne bih da pominjem njegove godine, nešto je stariji od mene, ali sigurno me po nekoliko puta prevazilazi u svoj energiji koju pokazuje, u svoj posvećenosti koju biste mogli da pripišete praktično neka mi ne zameri slušalaštvo, onom napaljenom junioru koji je spreman da pokida na utakmici i reprezentativca sa takvom strašću, on igra, a igra sa znanjem nekoga koji za sebe ima titulu svetskog šampiona. On će vam pokazati šta je to u stvari čojstvo. Prolazio je kroz teške periode, prolazio je kroz strahovita iskušenja i onda je za sobom povukao ljude u zajednički poduhvat, a ne u osvetu. Povukao ih je da ih nauči dobrotom, što je i meni bila jedna velika životna lekcija.
Što sve vidite ovde i u staroj i u novoj zgradi su dela profesora Bojića. Njega je teško shvatiti. Njega samo treba pratiti i dobro razumeti. Nekada se naljutite i mislite da zaista greši, međutim, tu njegovu posebnost čine njegovi rezultati. Verujte da nije svojom energijom, svojom snagom gurao napred da naši pacijenti ne bi imali gde da se operišu. Ostao bi samo deo stare zgrade i zaista ne bi ovoliki broj pacijenata mogao da se zbrine. Sada, u ovom drugom mandatu, takođe ta posebna energija, često puta kažem među i kolegama, evo ja sam opet odgovorna sestra, neshvatljivo, ali kad ga dobro razumete i prepoznate tu njegovu nesvakidašnju i posebnu dušu, onda znate da ste na pravom putu. I zaista, toliko ulaganje u mlade kadrove, u mlade lekare, u borbu i tamo kad potonete i mislite nemate kud dalje, on vas diže, on ide napred, on ponavlja snagu, zaista jedna posebna i nesvakidašnja ličnost. On samo ima negde cilj koji on sam vidi i ako ga razumete, doći ćete to do cilja. A ako ga ne razumete, često možete doći u sukob i sami sa sobom, a i sa njime. Ali vam on sve oprašta i ide dalje, i ide dalje i preskače, kao da trčite neki maraton sa milion i jednom preprekom. I gledate u njega i mislite, još ova prepreka neće je prebroditi, međutim, zaista nekom posebnošću. Ja ne umem to da objasnim. Čovek u sebi ima to nešto najbolje, najlepše. Dušu, da razume pacijenta, da razume kolegu. Često puta kažem, jao pobogu, kako ovaj čovjek svog neprijatelja ne ume da nagradi, ne ume da mu vrati. Pa znate, pa se naljutite, pa ja bi mu ovo, pa ja bi mu ono. On to zaista nekom čudnom energijom koja je neobjašnjiva istoleriše, prevaziđe. I mislim, teške stvari je zaista za jednog normalnog čoveka teško prebroditi.
Evo, kako se osjećaš sad kad čuješ? Jesi imao prilike da slušaš razmišljanja o tebi?
Ja sam se uvek nekako sklanjao kada bi neko o meni pričao ili ne bi dozvoljavao da o meni prave bilo kakve hvalospeve. Znate kako, Marina, ovo su ljudi sa kojima sam ja bio i u onom prošlom i u ovom sadašnjem periodu na Dedinju. I ja sam otišao iz jednih specifičnih uslova. Ljudi se menjaju, menjaju se i okolnosti u kojima mi živimo. I ja kažem, teško je bilo sada u drugom mandatu. Oni koji su me voleli pre, oni hoće da se razočaraju zato što nisam se revanšistički poneo prema onim koji su prema meni bili, malo je reći, nekorektni, ali i prema njima koji su prema meni gajili simpatiju, imali zahvalnost za nešto što sam uradio. A ovi što su bili više nego nekorektni, njih nisam dirao i pa kako oni vas nisu voleli pre, neće voleti ni sada. I onda ja u šali kažem, evo sad živim ovde, iako me niko ne voli. Ovi što su me voleli, oni su sad ljuti što nisam dirao one što me nisu voleli i bili nekorektni, a ovi koji su bili nekorektni nisu me ni tada voleli i eto tako. Ali u stvari ljude treba razumeti, ljudi su nepravilni glagoli, bila su različita vremena, u vremenu jednom ili bilo kojem drugom, ja sam samo nastojao da budem čovek. Gorki je govorio čovek kako to gordo zvuči. Svi danas proklamuju i u hrišćanstvu i svuda oprost i toleranciju, traže nekakav mir čovekov, ali mnogo sam slušao i vladika i ljudi koje ja cenim, koje planu i koji posegnu za nekom osvetom na ovaj ili onaj način. Čak sam ih ja smirivao. Ja svoje dželate, tako da kažem, a bilo ih je svakakih vrsta, ničim nisam vraćao, naprotiv svakog sam zadužio sa ponekim dobrom.
E sad objasni mi, kakav je to govor bio kad si se ponovo vratio 2017.
Tako je, to je bilo, to je već su novine počele da pišu, eto, slanjaju se doktori sa Dedinja, odlaze, plaše se Bojićeve osvete, plašili su se toga oni čija savest nije bila ni malo mirna, jer sva zla su mi naravno odatle poticala, ali ja sam samo došao, sećam se, to je bio 9. oktober 2017. godine. Namerno nisam hteo, a mandat mi je bio takav da počnem 5. oktobra da ih ne bih iritirao. I rekao sam im bukvalno, drage kolege, evo mene ponovo sa vama, posle 17 godina. Znate da sam od vas otišao kad je izbila revolucija, vrlo dobro znate da u svakoj revoluciji postoje dve vrste ljudi, oni koji je dižu i oni koji se njome koriste. Ja vama prepuštam da sa sobom procenite i ocenite šta vam je revolucija donela i doprinela, a ja sam došao da vam kažem da sam došao da zajedno radimo, da postižemo rezultate i napredak, da dobro znate da su moja dva gesla najveće u životu, da bi čovjek uspeo, on mora da ima prijatelja, ali da bi uspeo, on mora da ima neprijatelja. I da se ne plašite uopšte, ja moje neprijatelje negujem, jer su oni najverniji zapisničari mojih uspeha, a drugo moje geslo je da osveta donosi zadovoljstvo samo za jedan dan, oproštaj za ceo život i ja sam ovog momenta zaboravio.
Kako se dolazi do takvih razmišljenja?
Do tog razmišljenja dolazi se uz puno literature, puno čitanja i neki bogat iskustveni period. Vi znate, iskustvo nas uči da se iskustvo ne može naučiti, treba se samo doživeti, a ja sam doživeo taj pakao progonjene zveri od 15 godina i jedan dan. Ja sam gotovo 1000 puta bio na raznoraznim informativnim razgovorima, promenio sam 15 sudskih veća, 19 tužioca, 118 ročišta, međunarodnih pravnih pomoći i ostalih stvari ispitivanja i ne bih to moje iskustvo od 15 godina dao ni za što. Ono me naučilo mnogo u životu i kažem, sa jedne strane literatura, s druge taj period, to je nešto što je poluosovina moga života koja me samo učinila da nikad dobro neću da promenim ni za što. Makar izgledao i naivan i bilo kakav, ja ću samo da emitujem dobro i shvatio sam kad neko kaže lepo izgledaš za svoje godine i zbog čega, kako tako naša generacija u veliko ronula propada, onda ja kažem šta je suština? Suština je što ne mrzim, jer mržnja najpre pojede onoga koje emituje i nikad je nisam emitovao i uvek sam to kod mojih saradnika ubijao, ta zavid, ljubomora i mržnja. Mržnja da neko ne uspe. I nikad nisam, trudio sam se ceo život da nikada ne stvorim neprijatelje.
Slušali ste emisiju Dok anđeli spavaju, u kojoj je gost bio profesor doktor Milovan Bojić. Ovo je bio prvi deo, a sutra vas očekuje nastavak. Prijatno veče.
Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala Facebooka i YouTubea Sputnik Srbija. Sve vesti i video emisije pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija i slobodnoj video platformi Odyssey.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има мощное оружие.
И то е најбољи панцир и најбоља заштита.
Имамо добре контакте.